Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čaparavdić. U današnjoj emisiji među ostalim možete čuti kako je Zagreb reagirao na upozorenje srbijanskog predsjednika Borisa Tadića da Hrvatska ne bi trebala priznati Kosovo.
Njegova pozicija nije laka, ali smatramo da takve izjave ne doprinose smirivanju strasti i budućem razvoju odnosa između Hrvatske i Srbije.
Istražujemo i kako će se okončati kriza vladajuće koalicije u Srbiji. Miloš Aligrudić iz DSS-a na zahtjev demokrata da se partija Vojislava Koštunice izjasni da li ostaje u koaliciji s Demokratskom strankom za naš program, kaže.
Ja sam partizanovac, grobar i ostaću to do groba. Bez obzira koji je partizan na tabeli. Ali ovdje se radi o jednoj drugoj stvari.
Koštunica napreduje na učvršivanju veza s Rusijom, a onima koji su skloniji evropskom povezivanju zabranjuju se okupljanja.
Taj performans biće zabranjen, tako bi zamolio bi vas nakon legitimisanja, znači da napustite ovaj proces.
Mislim da je problem u tome što se zovemo Pokret Evropa nema alternative i što insistiramo na evropske integracije. Izgleda se to danas zabranjene reči u Srbiji.
Rejs Cerić neće prisustvovati podgoričkom skupu islamskih poglavara s Balkana u nedjelju.
Kao razlog nedolaska navodi se da se crnogorske vlasti do danas nisu izvinule zbog zločina počinjenih na teritoriji te države nad muslimanima, bošnjacima 1992. saopšteno iz Cerićevog kabineta.
Zašto se iz Bosne i Hercegovine apeluje na crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića?
Imali smo namjeru da prije svega pomognemo kao žrtva Crnoj Gori, da pokušamo insistirati na moralnim vrijednostima zvaničnika Crne Gore u smislu da se istinski izvinu za sve ono što su radili građanima Bosne i Hercegovine za vrijeme dok su bili u koaliciji sa Slobodanom Miloševićem.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ne bih sugerirao Hrvatskoj i njenim političarima da priznaju Kosovo. Ne bih im to sugerirao ni na koji način, kazao je juče srbijanski predsjednik Boris Tadić. Ova je izjava u Zagrebu primljena bez prevelikog uzbuđenja. U prvom se redu i sadržaj i ton Tadićeve izjave pripisuju unutarnjopolitičkim potrebama Srbije. Slušate Enisa Zebića.
Hrvatski premijer Ivo Sanader poručio je srpskim liderima da ne projiciraju svoje probleme na susjede.
Mi smatramo da bi Srbija trebala biti suzdržanija u svojim izjavama, jer projicirati nešto što se njima ne sviđa, što je odluka međunarodne zajednice, samo na Hrvatsku, to mi izgleda kao vađenje na Hrvatsku. Ja mislim da bi Boris Tadić i ostali srpski lideri trebali preuzeti odgovornost za aktualnu situaciju u Srbiji i ne projicirati svoje probleme na svoje susjede. Hrvatska će odlučiti o priznanju Kosova kad za to dođe vrijeme. To će biti u ovom mjesecu, a o datumu točno ne mogu govoriti.
Na izvanrednoj preskonferenciji posvećenoj odnosima sa Europskom unijom, Sanader je ponovio kako Hrvatska želi dobre odnose sa svim susjedima, ali da nikome ne dopušta da je govori što da radi. Hrvatska želi pomoći Srbiji na putu prema euroatlantskim integracijama i nastaviti dijalog, pa će Sanader predložiti svom srbijanskom kolegi Koštunici da uskoro nastave službene susrete.
I ne vidim da bi Kosovo ili priznanje Kosova trebalo utjecati na naše bilateralne odnose. Mi smo zainteresirani i Srbija je zainteresirana. Znate, u međunarodnim odnosima uvijek postoji, nema jednosmjerne ulice, postoji dvosmjerna. I tako i u slučaju Hrvatske i Srbije. Dakle, pozivam srpske lidere da vode računa o tome da Hrvatska želi mir, stabilnost, prije svega političku stabilnost u jugoistoku Europe i da želimo razvijati dobrosusjedske odnose sa svima.
Hrvatska ne planira mijenjati svoje poznate stavove oko Kosova, kazuje za naš radio glasnogovornik Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Mario Dragun.
Predsjednik Tadić je tu izjavu dao u prvom redu zbog unutarnjih razloga. Njegova pozicija nije laka, ali smatramo da takve izjave ne doprinose smirivanju strasti i budućem razvoju odnosa između Hrvatske i Srbije. Hrvatski stavovi oko Kosova su poznati i neće se mijenjati.
Tadićeve izjave nisu doprinosi rješavanju krize u regiji, procijenio je socijaldemokratski potpredsjednik Hrvatskog sabora Neven Mimica.
Za nas je jedna stvar evropska dimenzija ocjenjivanja našeg odnosa prema kosovskoj nezavisnosti po onome kako se postavi većina članica Europske unije, a druga stvar je regionalna i susjedska dimenzija toga problema. I zbog toga mislim da tu složenu situaciju ne treba otežavati retorikom i načinom na koji je to jučer srbijanski predsjednik pokušao.
Nema reakcija na istup srbijanskog predsjednika iz ureda hrvatskog predsjednika, jer se Mesić nalazi u Japanu na razgovorima o gospodarskim odnosima. Politički analitičar i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić za naš radio kaže kako Tadić osjeća da je hrvatsko priznanje Kosova sve bliže.
On zna da će to se brzo dogoditi. Možemo očekivati da će to idući tjedan Hrvatska učiniti. Hrvatska je čekala da više od polovice članova Europske unije prizna Kosovo, a nakon toga sve je drugo kontraproduktivno za Hrvatsku. I što se tiče Europske unije i odnosa sa SAD-om, a pogotovo zato što je sigurno da će Hrvatska biti pozvana da uđe u NATO na samitu u Bukureštu od 2. do 4. travnja.
Ovakvo ponašanje nije u interesu Srbije, upozorava Granić.
Zaoštravanje od strane Srbije najviše će naškoditi i građanima Srbije i srpskoj manjine u Hrvatskoj. Tako da sigurno je da se toga ne treba previše bojati Hrvatska. Naravno da može u jednom kraćem periodu to naškoditi razvoju gospodarskih odnosa, ali ne dugoročno, jer dugoročno sve to ide najviše na štetu Srbije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odnosi u vlasti Srbije gori su nego ikada. Stiglo se i do toga da je premijer Vojislav Koštunica izjavio kako više nema povjerenja u koalicione partnere, pa se kao neminovnost nameću novi izbori. Ovoga puta kamen spoticanja su dvije najvažnije i izgleda neodvojive teme. S jedne strane Kosovo, s druge evropske integracije. Temu priredio Zoran Glavonjić.
Vojislav Koštunica, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da više nema povjerenja u Demokratsku stranku i G17+, da se iskreno bore za očuvanje Kosova. Vlada je u velikoj krizi jer nije bilo spremnosti da donesemo odluku da ćemo zajednički čvrsto insistirati da Srbija samo kao celovita država sa Kosovom može postati član Evropske unije, izjavio je Koštunica koji je i lider Demokratske stranke Srbije. Insistirajući na tom stavu, DSS je predložila da se raspiše referendum o pristupanju Evropskoj uniji, ali je samo dan posle funkcioner te stranke Miloš Aligrudić za naš program rekao da ideja više nije aktuelna zato što drugi nisu pokazali oduševljenje predlogom.
Bolje bi bilo da su svi prihvatili tu ideju, da se na njoj radilo jer bi ona mogla na svoj način da razreši krizu. Kao što recimo ovaj poziv Oli u Renu može da razreši krizu. Ako jednostavno Evropska unija koja je zapravo nama i zamesila čitav ovaj kolač, potvrdi da priznaje Srbiju u međunarodno priznatim granicama. Fondo se automatski čita ovaj slučaj stavlja sa dnevnog reda, stanje. Nadam se da se stanje.
DSS je pozvala komesara za proširenje Evropske unije da saopšti da li Brisel poštuje međunarodno priznate granice Srbije ili je prihvata bez Kosova. Dok odgovor ne stigne, kriza ostaje, a srpski predsjednik Boris Tadić izjavio je da bi referendum bio protivustavan i izlišan.
Ne može se referendumima praktično relativizovati integritet Srbije niti postojanje Kosova unutar Srbije.
Tadić, koji je predsjednik Demokratske stranke, jasno je poručio da kao šef države nema dilemu kada je u pitanju sporazum o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, oko kojeg dve strane koalicije lome koplja.
Ukoliko bi Srbiji bio ponuđeno da potpiše ugovor o stabilizaciji asocijaciji danas, potpisao bih, hoću da kažem potpuno jasno. Takav ugovor u stvari i štitio integritet naše zemlje i naše Kosovo i Metohiju. Ja kao predsjednik Srbije nikada neću prihvatiti bilo kakav ugovor sa Evropskom unijom koji podrazumeva odricanje od Kosova.
Rezolucija opozicione Srpske radikalne stranke kojom se određuje da Srbija ne može u Evropsku uniju bez Kosova odbijena je u vladi u kojoj DS i G17 plus imaju većinu ministara, ali radikali, kako kaže njihov lider Tomislav Nikolić, neće odustati od name da je proguraju na dnevni red Skupštine na kojoj bi zajedno sa vladajućom DSS imali većinu za njeno izglasavanje.
Zato što to ne možemo zbog građana Srbije, zbog Srbije kao države i zbog njene budućnosti. Mi želimo celovitu Srbiju u Evropskoj uniji i ne znamo zašto bi evropski moćnici bili protiv toga i ne znamo zašto je protiv toga Boris Tadić.
U Demokratskoj stranci veruju da je još moguće prevazići koalicionu krizu, ali smatra Nada Kolundžija, ukoliko bilo ko iz koalicije odustane od zajednički proklamovanih ciljeva, preostaje samo jedno rešenje.
Stranke koje su danas u vladajućoj koaliciji su sve poverenje građana dobile na strateškom cilju ubrzanja evropskih integracija. Dakle, ukoliko neka od tih stranaka promenila svoj strateški cilj, onda treba ići na izbore i onda će građani da ponovo podele karte po onome što oni procenjuju da je njihov najbolji interes.
Velimir Ilić, ministar iz drugog dela koalicije, je za izbore odmah.
Neka narod bira. Pa onaj ko dobio poverenje građana, neka radi što hoće. Spoja su nas ponizili, omalovažili i jednostavno izgazili. I sad mi to prihvatamo i kažemo nema problema, idemo dalje. Pa mislim, nepristojno da ne reagujemo.
Demokratska stranka pozvala je Demokratsku stranku Srbije da se izjasni da li ostaje u koaliciji sa njom, a na taj zahtev za naš program odgovorio je Miloš Aligrudić iz DSS-a.
Da vam kažem, nisu ovo fudbalski timovi, niti smo mi njihovi navijači. Ja sam partizanovac, grobar i ostaću to do groba, bez obzira koji je Partizan na tabeli. Ali ovde se radi o jednoj drugoj stvari. Radi se o tome da li se mi možemo složiti oko onih principa oko kojih smo sastavili vladu. Mi možemo. Znači, što se tiče Demokratske stranke Srbije, mi čvrsto stojimo iza svih pet principa. Ko odstupa od državne politike, taj mora da objasni da li odstupa i da objasni svoje motive za to odstupanje. Pa da onda vidimo da li se to pitanje može razrešiti.
Ove razlike u koaliciji najveće su do sada, smatraju politički analitičari, i teško je očekivati da će vlada opstati. Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa za naš radio kaže.
Mislim, mi klizimo polako ka izborima, osim ako ne dođe do nekog sporazuma između DSS-a s jedne strane, radikala SPS-a s druge strane, da se formira nova vladajuća većina u parlamentu i da tu dođe do promene u vladi, da iz vlade ispadu Demokratska stranka i G17.
Sve drugo, smatra Nikolić, bilo bi veliko iznenađenje.
Ja mislim da ne postoji način da se dogodi neko čudo i da se Evropa izjasni da povuče svoj stav o Kosovu, da Kosovo i Srbija uđu neokrnjeni u Evropsku uniju, to je također nemoguće. Sve zajedno, to se može nazvati, ne može se mačka vratiti u vreću, prosto sve to samo pokazivanje nespremnosti na bilo kakav kompromis.
Na kraju, ukoliko dogovora ne bude bilo, ceh će platiti građani Srbije, zaključuje Milan Nikolić.
Mi ćemo imati veliko kašnje u reformama, odložiti svoje približanje Evropskoj uniji za dobrih 10 godina, sve zajedno to znači loš život za građane Srbije.
Demokratska stranka Srbije premijera Vojislava Koštunice najavila je da će predlog za razrešenje krize u koaliciji izneti za nekoliko dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o Srbiji na raskrsnici između istoka i zapada, dok napori srbijanskog premijera Vojislava Koštunice na učvršćivanju političkih, ekonomskih i kulturnih veza s Rusijom daju sve vidljivije rezultate, onima koji se protive njegovoj politici i udaljavaju zemlje od Evropske unije zabranjuje se okupljanje. Priču u cjelini ima Iva Martinović.
Nakon što je mladima iz pokreta Evropa nema alternativu više puta zabranjeno održavanje protestnih skupova zbog politike srpskog premijera prema Briselu, policija ih je sprečila i u pokušaju da Koštunici uruče pismo kojim ga pozivaju da poštuje volju većine građana Srbije i nastavi evropski kurs.
Mi se nećemo, mi se okupljamo, evo lako svojim putem.
Znači taj performans biće zabranjen, tako bi zamolio bi vas nakon legitimisanja, znači da napustite ovaj prostor.
Mislim da je problem u tome što se zovemo Pokret Evropa nema alternativu i što insistiramo na evropske integracije. Izgleda se to danas zabranjene reči u Srbiji.
I dok se Srbija, zahvaljujući delu njene vlasti, brzim koracima odaljava od Evrope, njene veze sa Rusijom sve su čvršće. Tako je vlada donela odluku o ukidanju viza za državljane Ruske Federacije, a agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvore iz Moskovskog ministarstva, prenosi da je time Beograd nedvosmisleno potvrdio da Rusiju smatra svojim glavnim partnerom i saveznikom, prijateljskom zemljom. Sudeći prema izjavi Koštuničinog ministra Velimira Ilića, on se slaže sa ovom ocenom, ali ipak dodaje još jednu zemlju prijatelja.
Evo, ja sam juče imao susret sa Kinezima. On izuzetno puno želeo raditi sa Srbijom. Nekako, mnogo smo taj Brisel uvažavali za mnoge odluke. Tako da imam utisak, ja sam čovjek koji je zapamtio neko vreme u Srbiji centralnih komiteta. Ja mislim sad je centralni komitet postao Brisel.
Iako u drugom delu vladajuće koalicije Brisel ne vide kao ministar Ilić, svi njihovi pokušaji za približavanjem Evropskoj uniji za sada ostaju bez uspeha. Suzana Grubješić iz G17+.
Sada kada je kosovski problem došao do nekog svog raspleta, dozvolili smo na neki način da uđemo u sukob jedne velike svetske sile i jedine kao što su Sjedinjene Američke Države i druge koja bi to želela ponovo da postane Rusije. Pa za jednu malu državu kao što je Srbija, to je stvarno previše. Ja sam posljednja osoba koja će poverovati u neke mitove o panslavizmu, o nekoj ortodoksnoj braći i tako dalje.
Ipak srpski premijer Koštunica odlučio se za upućivanje čestitke novom ruskom predsjedniku Medvedevu, dok to nije učinio kada je njegov koalicioni partner Boris Tadić izabran za predsjednika Srbije. Razvoj odnosa sa Moskvom naročito je vidljiv na ekonomskom planu, pa je tako i pored oštrog protivljenja ministra iz G17 Mlađana Dinkića, ruskom gigantu Gazpromu omogućeno da postane većinski vlasnik naftne industrije Srbije. Odmah nakon toga Rusi su Srbiji podigli cenu gasa za čitavih 30%, ocenjujući da nisu sporni pozivi ruskim investitorima. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za internacionalne studije ukazuje na sljedeći problem.
To se njima iz političkih razloga, tu je NIS naravno osnovni primjer, stvari daju u bescenje ili džabe, čak otvoreno kao vid zahvalnosti za političke usluge.
Raste i broj onih koji insistiraju na drugim vidovima iskazivanja zahvalnosti Rusiji. Inicijative za podizanje spomenika Vladimiru Putinu stizale su iz raznih gradova Srbije, a ruska društva i ustanove kulture ponovo dobijaju na značaju.
Srbija i Rusija, dvije sestre ranije.
Jednom rečju, ljudi učite ruski.
I pored ovakvih poruka, profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić ocenjuje da okrenutost ka Rusiji nije trajno opredeljenje Srbije, već usko kruga ljudi koji na tome pokušavaju da profitiraju i u političkom i u ekonomskom smislu.
Čini se čitava ova priča oko Kosova, Rusiji, bilo čega nema suštinski nikakve veze ni sa Kosovom, ni sa Rusijom, ni sa Evropskom unijom, već sa pripremama za izbore na kojima se nadaju da će napraviti jedan desni blok između jedne klero fašističke stranke u kojoj se sada DSS pretvara i desne populističke stranke kakve je SRS i time moći da vladaju Srbijom još nekoliko godina i da zarade na tome bez obzira što će Srbija kao celina izgubiti jer kod nas odavno život običnih ljudi nikoga ne zanima.
Raj zaključuje i da su obični ljudi koji protestuju zbog skretanja sa evropskog kursa u manjini.
Jer većina, bar po posljednjem glasanju, jeste za Evropu, ali nije da protestuje. I nije da se nešto posebno aktivno bori za to.
Ipak studenti iz Pokreta za Evropu na kraju poručuju.
Nas neće zaustaviti. Mi 12. marta najavljujemo veliku građansku šetnju do Aleje Velikana, kojom želimo da pošaljemo poruku premijeru u Koštunici da je jedan čovjek položio svoj život za borbu za tu evropsku Srbiju i da Srbija neće stati na svom evropskom putu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Grupa univerzitetskih profesora, intelektualaca iz Bosne i Hercegovine i svijeta te javnih radnika uputila je otvoreno pismo predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću. Apeluju potpisnici na crnogorskog predsjednika da se zajedničkim snagama intenzivira proces uočavanja s prošlošću u regionu, čime bi, kako se navodi, značajnije se zbližili građani, narodi i države. Tim povodom iz Sarajeva Dženana Halimović.
Izvinjenjem bi se, kako stoji u otvorenom pismu intelektualaca iz Bosne i Hercegovine i svijeta, predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću učvrstili odnose dvije zemlje, kaže jedan od potpisnika, Mirne Sejanović.
Imali smo namjeru da prije svega pomognemo kao žrtva Crnoj Gori, da pokušamo insistirati na moralnim vrijednostima, dakle, zvaničnika Crne Gore u smislu da se istinski izvinu za sve ono što su radili građanima Bosne i Hercegovine za vrijeme dok su bili u koaliciji sa Slobodanom Miloševićem. Smatrali smo da je ta katarza trebala njima prvenstveno, ne nama kao žrtvi, nego radi dobrih međususedskih odnosa, regionalne saradnje i svega onoga što jeste na putu Crne Gore i Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
S obzirom da Crna Gora nastoji održati imidž proevropske i otvorene zemlje, mora se suočiti sa odgovornošću koju je izbjegla tokom procesa tužbe Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde, smatra profesor Muhamed Mešić iz Instituta za istraživanje ratnih zločina i međunarodnog prava u Sarajevu.
Poznato je to da je Crna Gora s jedne strane primila veliki broj bosansko-hercegovačkih prognanika, ali je s druge strane nad njima počinjeno u Crnoj Gori niz zločina i poznato je to da je velikim dijelom administracija crnogorska za vrijeme administracije Slobodana Miloševića podržavala osvajački rat protiv Bosne i Hercegovine, odnosno agresiju na našu zemlju.
Porodice žrtava nastradalih Bošnjaka deportiranih iz Crne Gore već godinama insistiraju na izvinjenju crnogorskih vlasti i cijene da je ono izuzetno važno. To bi pokazalo zrelost vlasti u Crnoj Gori, kaže sestra nestalog Alenka Titorića, Jasenka Perović.
To bi predstavljalo da ljudi koji se izvinjavaju ime zvanične Podgorice, da su ipak ljudi. Da priznaju da je zločin nanesen, da su životi zauvijek izbrisani, da porodice tih ljudi i da su njihovi životi poprilično oštećeni zbog toga. I pretpostavljam da bi to na neki način predstavljalo jednu vrstu crnogorske samosvijesti da se takve stvari u budućnosti nikada više neće ponoviti.
S obzirom da krivični postupak protiv počinilaca i nalogodavaca zločina nikad nije sproveden do kraja u Crnoj Gori, porodice žrtava od poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reisa Mustafe Efendije Cerića zatražile su da se solidariše s njima i ne ode na sastanak muftija balkanskih zemalja u Podgoricu, što je Reis Cerić i prihvatio. Novinar i publicista Šeki Radončić, koji se godinama bavi pitanjem deportovanih Bošnjaka, nije optimista kada je u pitanju izvinjenje Crne Gore, jer od zvaničnih vlasti nema niti jedne naznake da je u slučaju deportacije najmanje 86 državljana Bosne i Hercegovine Crna Gora počinila zločin.
Ima samo maltretiranje porodice, jer kada one pođu na suđenje, njih recimo tužilac pita predstavnik države Crne Gore, a šta ćete vi sa time novce uraditi, da je crnogorski ministar pravde izjavio da su hapšenje deportovana rađena po zakonu. Dakle, država Crna Gora neće da se suoči ni moralno, ni materijalno, ni krivično sa najvećim zločinom u novijoj crnogorskoj istoriji, sa crnogorskom srebrenicom, odnosno sa deportacijom bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore.
Izvinjenje, kaže Radončić, i suviše mali čin za počinjeni zločin.
Filip Vujanović i Crna Gora ne trebaju da se izvinjavaju Bosni i Hercegovini. Oni treba da mole za oprost i Bosnu i Hercegovini i građane Bosne i Hercegovine za ono što je Crna Gora učinila ovoj državi. Ali se bojim da će mnogo proteći vode i Miljackom i Moračom dok to crnogorska vlast i shvati i učini.
Ipak intelektualci smatraju kako bi suočavanje s prošlošću Crnoj Gori trebalo biti jedan od prioriteta kojim će izgraditi drugačiji imidž, odgovornost i kredibilitet u međunarodnoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Reisul ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić neće učestvovati na samitu muslimanskih vjerskih poglavara balkanskih zemalja koji se ove nedjelje održava u Podgorici. U obrazloženju se kaže da Cerić ne dolazi na skup čiji je pokrovitelj Filip Vujanović zato što se crnogorska vlast nije ispričala Bosni i Hercegovini za zločine počinjene nad Bošnjacima u Crnoj Gori 1992. godine. Zabilježio Sead Sadiković.
Reisul ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Efendija Cerić neće prisustvovati skupu u Podgorici koji će biti održan u nedjelju, a kome su pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića trebali prisustvovati vjerski poglavar islamskih zajednica balkanskih zemalja. Kao razlog nedolaska navodi se da se crnogorske vlasti do danas nisu izvinule zbog zločina počinjenih na teritoriji te države nad muslimanima Bošnjacima 1992. saopšteno iz Cerićevog kabineta. Reis Islamske zajednice Crne Gore Rifat Efendija Fejzić za naš radio kaže da žali zbog nedolaska Reisu uleme Cerića, te da se raduje što će skupu u Podgorici prisustvovati Reis Turske Islamske zajednice Ali Bardakoglu.
Naravno da žalim zbog toga što on neće da dođe, ali na kraju krajeva to je njegova odluka o kojoj ja ne mogu da puno komentarišem i da pričam.
Koliko će to umanjiti značaj samoga susreta?
Svakako da je Cerićevo prisustvo baš da se nas tiče jako poželjno, ali ovoga puta naravno naš najveći gost je Reis Islamske zajednice Turske, profesor dr. Ali Bardakoglu. Ne neće pretjerati ako kažem sam svi islamski zajednica regiona da ugoste jednog takvog visokog zvaničnika.
Da li to može na neki način da poremeti odnos islamske zajednica BiH i Crne Gore?
Mislim da neće islamska zajednica Crne Gore i islamska zajednica Bosne i Hercegovine nemaju apsolutno nikakvo otvoreno pitanja. Naravno, ja u onoj bivšoj Jugoslaviji vidim Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja je najviše prokrvavila sa jedne strane, a sa druge strane dvije države koje imaju najmanje opterećenosti su poslije Slovenije i Crna Gora. Ja znam da je recipendija Cerić dolazi u Crnu Goru nekoliko puta, da je u jednoj njegove zvaničnoj posjeti islamskoj zajednici Crne Gore gdje se tu sreo sa najvećim državnicima Crne Gore potencirao ovo pitanje o kojima danas govori. A znam da je nakon tih razgovora i da su pokrenuti sudski procesi deportacije ljudi iz Bosne i Hercegovine.
Iz kabineta predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića nismo uspjeli dobiti komentar na Cerićevo odbijanje da dođe u Podgoricu, a podsjetimo da je prije dva dana ugostujući na ulcinskoj lokalnoj televiziji Teuta komentarušući otvoreno pismo grupe bosansko-hercegovačkih intelektualaca i izjavu člana predsjedništva BiH Harisa Silajđića da bi Crna Gora trebala da se izvini Bosni i Hercegovini, Vujanović je kazao, citat, iskazao sam žaljenje zbog tragedije koja se desila u BiH, rata koji je odnio mnogo života, izazvao ogromne materijalne razaranje i ostavio užasne posljedice. Iskazao sam i odnos prema žrtvama, osudio zločine i zločince i saopštio da oni treba da se kazne. Kraj citata, rekao je Vujanović. Podsjetimo i da su od Reisa Cerića zatražili da ne dolazi u Podgoricu i porodice deportovanih Bošnjaka, što je on uvažio, pa u svom obrazloženju nedolaska kaže da u Crnoj Gori ni do dan danas nijesu preduzete konkretnije radnje na sankcionisanju zločina. Citat. Pa ni nakon obećanja premijera Mila Đukanovića datoga Ceriću prilikom njihovog zvaničnog susreta u Podgorici 2005. Kraj citata. Nakon susreta u Podgorici, podsjetimo i to, Cerić je za naš radio dao intervju u kome je kazao.
Ono što sam vidio i ono što sam čuo, zadovoljan sam. Mogu kazati da sam neke stvari našao boljim nego što sam očekivao, a neke su stvari gore nego što sam očekivao. Naime, bolje su zato što vidim da postoji veliko zanimanje muslimana u Crnoj Gori da organiziraju islamsku zajednicu. Ono što sam vidio i čuo, a nisam očekivao, mislim da bi trebalo da bude više dijaloga između vjerskih zajednica.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Kasno popodne dobili smo i reakciju podgoričkih vlasti. Njih je Cerićeva odluka o nedolasku u Crnu Goru začudila, prevashodno zbog nelogičnosti u Reisovom ponašanju. Cerić je više puta boravio u Crnoj Gori i u tim prilikama se susretao i sa Vujanovićem. Prilikom posljednjeg boravka prije manje od 3 mjeseca čak je Crnu Goru pohvalio kao primjer tolerancije i uvažavanja svih vjera i kultura, želeći da sa tim vrijednostima što prije uđu u evropske integracije, kaže se u saopštenju.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete zašto se u Bosni i Hercegovini nikako ne donosi zakon o oduzimanju bespravno stečene imovine.
Do sada je SDP 3 puta u parlamentarnu proceduru slao prijedlog zakona o oduzimanju opljačkane imovine, dakle u državnom parlamentu, međutim još uvijek nemamo parlamentarne većine za usvajanje tog zakona.
Islandska pjevačica Björk neće učestvovati na novosadskom festivalu Exit, jer je podržala nezavisnost Kosova.
Ja da sam organizator, ja bi slično postupio, jer ne bih želeo da bilo čim guram prst u oko.
Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, u našem će programu govoriti one koje rade na određeno vrijeme. S kakvim se sve problemima susreću?
Dobivaju krčeve u želucu, imaju nerijetko i psihičke posljedice od šokova i iščekivanja. Najgore je kod onih radnika koje imaju ugovore na mjesec dana, pa svaki mjesec čekaju da li će im se produljiti radni angažman ili ne.
A u Bosni i Hercegovini su žene na papiru ravnopravne. U praksi, međutim, teško, što dokazuje, na primjer, sastav Državne komisije za ravnopravnost spolova.
U ovom tijelu koje je zaduženo za poboljšanje prava i položaja žena u BH društvu radi 8 muškaraca i samo 1 žena.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rusija je na insistiranje Srbije za sljedeću sedmicu zakazala sjednicu Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda. Iako se od skupa dosta očekuje, ipak se postavlja pitanje koliko dugo zvanični Beograd preko Ujedinjenog naroda može držati pitanje Kosova otvorenim, te je li u stanju dugoročno održavati pritisak na misiju Evropske unije na Kosovu. Odgovore potražila Branka Trivić.
Koliko je verovatno da čak i ako se pitanje Kosova bude držalo otvorenim, realni efekat takvih napora Beograda bude ništavan? Da život, što bi se narodski reklo, krene drumom, a Srbija šumom. Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose ne veruje da se mnogo može postići u Savetu bezbednosti Svjetske organizacije.
Jer uvek može jedna strana da to zaustavi koliko god neka druga strana hoće.
Jelica Minić, član Spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva inostranih poslova, kaže da su razumljivi napori vlade Srbije da se preko Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pitanje Kosova drži otvorenim, ali dodaje da oni mogu ostati bez realnog efekta.
Tako da će se naša nastojanja kretati jednom linijom, a život prosto drugom, faktičko stanje drugom linijom. Naravno, sve zavisi od toga koja je ona stvarna dubinska strategija naše vlade i da li ona uopšte postoji i da li ta strategija i dalje ima jedinstvenu podršku među svim članovima vlade, jer moguće je da je to deo strategije da se u perspektivi odvoji sever Kosova. U svakom slučaju može se pretpostaviti da će to biti jedno stalno nastojanje da se što više puna međunarodna saglasnost oko nezavisnosti Kosova odloži. Tu se može imati razumevanja za ove pokušaje vlade, ali s druge strane efekti sumnjam da će biti posebno uspješni.
Uočljivo je da je srpska diplomatija maksimalno upravljena prema Ujedinjenim nacijama, pri čemu joj ide u prilog i činjenica da ovog mjeseca Rusija predsjedava Savetu bezbednosti, ali veoma je teško proceniti da li će to dati rezultata na kraći, srednji i duži rok, kaže bivši diplomata Milan Simurdić.
Recepta nema, iskušenja su ogromna, ali ja verujem da će biti dovoljno pameti i razuma da se između statusa quo, izolacije, integracije izabere put integracije koji neće povrediti niti nečije osjećanja, niti nečije traume, nego koji će naći jedan pravi izlaz za savremenu Srbiju. Naravno, može se rješenje tražiti gledajući retrovizor, ali mislim da i ne mogu nikakvu stvar da zamislim da je to nešto što nas očekuje.
Simeon Pobulić ocenjuje da se pravom ne mogu rešavati veliki svetski problemi.
Prema
Prema tome, ono što Srbija može da razvije, ne u tome da povrati Kosovo, to je jedna druga priča, nego da se obezbedi zaista tamo naše stanovništvo i da se, što je jako veliko pitanje, što vidite u Ahtisarijevom planu, to nije baš mnogo obrađeno, to je pitanje imovine. To je jedan ogroman kompleks pitanja koji stoji. Prema tome, ja nisam mnogo osjetljiv na to da li ćemo mi u pravnom pogledu nešto dobiti ili izgubiti. Mene više interesuje šta ćemo dobiti na ovom drugom planu.
Podrška Rusije Srbiji u kosovskom kompleksu svela se praktično samo na inicijative za sazivanje sednica Saveta bezbednosti, a i to ide sve teže i teže. Milan Simurdić ocenjuje da Moskva ovog trenutka ima interes da revalorizuje svoj status stalnog člana Saveta bezbednosti, ali da to nije u uskoj vezi sa sudbinom Srbije ili Kosova.
Ruska federacija u momentu ima čvrsti interes da stane iza svih važećih principa međunarodnog prava i da maksimalno valorizuje svoju poziciju u Savetu bezbednosti. Ne vezujem to kad je u pitanju Kosova, nego apsolutno za sva aktualna pitanja u međunarodnim odnosima. Rusiji odgovara da kao akter koji se vratio na svetsku scenu u svoju ulogu stalnog člana Saveta bezbednosti maksimalno valorizuje svoje spoljnopolitičke ciljeve.
Jelica Minić podseća na nešto što je u Beogradu zaboravljeno.
Odmah nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, gospodin Lavrov je dao jedan komentar koji je bio vrlo indikativan, a to je da eto sad su sve oči uprte u Kosovo, a za njih je to u stvari jedno marginalno pitanje u ukupnim odnosima na globalnoj sceni. Drugim rečima, Kosovo je deo nekog master plana, a s druge strane Rusija će svoju reakciju možda realizovati u nekom sasvim drugom pravcu, na primjer sa Gruzijom, sa Ukrajinom, vezano za njihove odnose sa NATO-om, sa Evropskom unijom. Bojim se da mi imamo iluzije, i naši političari i naša javnost, da sad Rusija tu može bitno da izmeni našu sudbinu. Rusija stalno ponavlja da otprilike sever Kosova, da je to pravac u kome bi Srbija trebalo da deluje, da pokuša da zadrži sever, ali sumnjam da tu može doći do nekih dramatičnih promjena.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Nakon što je muzička zvijezda Bjork još jednom progovorila na temu Kosova i ponovno podržala nezavisnost te zemlje, gotovo je izvjesno da islandska pjevačica neće nastupiti na Exit festivalu u Novom Sadu. Iako se organizatori festivala ne žele oglasiti ovim povodom, agenti pjevačice tvrde da je Bjork skinuta sa spiska učesnika. Zbog takvog razvoja situacije, neki su u Srbiji umireni, drugi razočarani, prenosi Iva Martinović.
Declare independence. Don't let them do that to you.
Stvarno ja kao njen veliki fan koji čekam već 5 godina da ona dođe na Exit, sam veoma razočaran što na primjer ne mogu da odem na njen koncert zbog Kosova.
Fanovi mogu biti razočarani koliko hoće, ali Bjork po svemu sudeći neće doći u Srbiju. Da li je Kosovo još jednom presudilo, menadžeri Exita za sada ne žele da odgovore, ali agenti poznate pevačice saopštavaju da su joj organizatori festivala otkazali učešće zbog njene podrške nezavisnosti Kosova. Nakon što je tokom koncerta u Tokiju uzvikivala Kosovo, Kosovo, Bjork je izdala saopštenje u kojem još jednom naglašava da podržava kosovsku nezavisnost. Agenti poznate pevačice prenose i pismo koje mi je uputio generalni menadžer Exita Bojan Bošković, a u kome navodi da se nada da Bjork neće pominjati Kosovo na njenim nastupima u Evropi, jer ako tako učini, moraćemo otkazati koncert. Iako su ranije demantovali da je nastup Bjork otkazan zbog njenog stava o Kosovu i nemogućnosti da joj se garantuje bezbednost na festivalu, ni Bošković niti bilo ko iz organizacije Exita danas nisu odgovorili na naše brojne pozive, a domaće agencije prenose da oni još uvek ne žele da komentarišu tvrdnje agenata. I dok se dilema ne razrešava, fanovi Bjork ostaju u čudu.
Ukoliko je organizator, odnosno Exit, otkazao njen dolazak zato što ne može da garantuje bezbednost, meni to zvuči potpuno glupo, zato što prosto mislim da ima ljudi kojima treba mnogo više garantovati bezbednost u ovoj zemlji zato što podržavaju nezavisno Kosovo nego jedno je Bjork. Druga stvar, ona je umetnica i ima pravo da izražava svoje političke uverenja.
Sa druge strane, iako smatra da stav o Kosovu nije razlog za otkazivanje nastupa poznate pevačice, muzički kritičar Petar Janjatović ima razumevanja ukoliko su organizatori doneli takvu odluku.
Kako su
svi ovde kod nas prilično ostrašćeni i samo se razmišlja crno-belo, čini mi se, ja da sam organizator, ja bi slično postupio, jer ne bih želeo da bilo čim ono, guram prst u oko i da pravim neke potencijalne probleme. U krajnjoj liniji videli smo kako je prošao mirni, kako su to nazvali, već protest i tako dalje.
Pisac Vladimir Arsenijević ne slaže se sa ovim stavom i navodi da bi situacija u Srbiji bila mnogo bolja kada bi nešto veći broj javnih ličnosti svojim stavovima bio bliži onome što propagira Bjork.
Ja najprej mislim da je to šokantno i negde do te mere šokantno da imam utisak da zapravo i nije istina i makar da trenutno ne raspolažemo nekom potpunom istinom. Dakle, da se na ovaj način štiti čistoća našeg sjajnog, apsurdnog otpora realnosti koji tvrdi da je Kosova Srbija, čak i onda kada ono to više evidentno nije.
U svakom slučaju, za razliku od fanova Bjork, srpskom premijeru Koštunici ovo neće teško pasti. On u ostalom preferira domaće zvezde. Moglo bi se reći naročito supruge srpskih ratnih tigrova, čije i koncerte posećuje. Kosovo neće biti nezavisno i uvek će biti sastavni deo Srbije, poručuje svakodnevno srpski premijer, a svi oni koji tako ne misle, po svemu sudeći, u Srbiju nisu dobrodošli. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine nedavno je pokrenula inicijativu za potpisivanje izjave o oduzimanju nelegalno stečene imovine koja je ponuđena većini lidera političkih partija u toj zemlji. Gotovo paralelno, vlada Republike Srpske izlazi sa zakonom o provjeri stečene imovine nakon 1997. godine. Pripremio Erdoğan Katana.
O oduzimanju kriminalom stečene imovine u Bosni i Hercegovini se priča još od završetka rata, ali do sada još nije bilo političke volje da se ovo pitanje definiše i zakonom. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine od 2004. godine pokušava da se na dnevni red državnog parlamenta na usvajanje stavi zakon kojim bi se regulisalo oduzimanje nelegalno stečene imovine. Poslanik SDP-a BiH u državnom parlamentu Denis Bečirević.
Do sada je SDP tri puta u parlamentarnu proceduru slao prijedlog zakona o oduzimanju opljačkane imovine, dakle u državnom parlamentu, međutim još uvijek nemamo parlamentarne većine za usvajanje tog zakona.
Potpisivanjem izjave predsjednik i potpredsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagunća i Željko Komšić 4. marta ponovo su aktualizirali pitanje oduzimanja opljačkane imovine od građana BiH. SDP BiH od 8 predstavnika vlasti i dvojice vlasnika dnevnih novina zatražili su da potpišu ovu izjavu i obavežu se kako će popuniti precizne i potpune imovinske kartone lične i svoje porodice, koji će sadržavati novac, nekretnine, firme, vozila u Bosni i Hercegovini i izvan zemlje. Osim članova SDP-a, do sada je ovu izjavu jedino potpisao lider stranke za Bosnu i Hercegovinu i trenutno predsjedavajući predsjedništva BiH Hari Silajđić, kaže generalni sekretar SDP-a BiH Nermin Nikšić.
Osnovna ideja inicijative je bila da uspijemo okupiti potrebnu parlamentarnu većinu koja bi donijela taj zakon. Ja moram izraziti zadovoljstvo Socijaldemokratske partije da je gospodin Silajđić potpisao inicijativu, da je gospodin Tihić, koji je iz poznatih razloga trenutno odsutan iz zemlje, ali najavio podršku i potpisivanje, čime praktično zaokružujemo potrebnu parlamentarnu većinu za donošenje tog zakona, pogotovo ako uzmem u obzir da je SNSD u vrijeme kad je bio opozicija zajedno s nama gurao taj zakon.
Prema riječima Nikšića, radna grupa SDP-a priprema novu verziju zakona koja bi se uskoro ponovo mogla naći u proceduri državnog parlamenta.
Mi se nadamo da bi već u toku sljedeće sedmice, prvi ili najkasnije do sredine sedmice, taj zakon trebao biti ili prvi radni dan sljedeća sedmica ili najkasnije do sredine sedmice trebao biti pušten u proceduru, dakle predat u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske 6. marta također je utvrdila nacrt zakona o provjeri načina sticanja imovine. Ovim zakonom definišu se uslovi i pravila provjeri sticanja dijela ili ukupne imovine u vlasništvu fizičkog ili pravnog lica, kaže ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman.
Razmatrat će se ona imovina koja je stečena od 1.1.1997. godine. A zašto od tog datuma? Zato što su tek od tada uspostavljene evidencije na osnovu kojih se mogu vršiti dokazivanja na koji način je stečena ta imovina i vrijednosti imovine koja bude podlijegala toj kontroli je imovina od minimalno 500.000 konvertibilnih maraka.
Prema riječima Selmana, postupak provjere pokretat će se kada se utvrdi nesrazmjer između legalno stečenog novca i imovine koju neko posjeduje, a postupak će pokretati agencija koja će biti formirana. Način koji predlaže Vlada Republike Srpske nije princip po kojem se radi u svijetu i bilo bi mnogo bolje da se prvo donese zakon na državnom nivou, ističe Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH.
Jer je međunarodna obaveza Bosne i Hercegovine da usvoji takav zakon. A posebno sa aspekta što utvrđivanje porijekla imovine zahtjeva koordinaciju jako puno službi i poreskih i agencija za provođenje zakona, tako da čini mi se da u ovakvoj situaciji kako je vlada zamislila, neće moći ostvariti svrhu zbog kojih se i osniva.
S obzirom da Savez nezavisnih socijaldemokrata ima većinu u Republici Srpskoj, vrlo vjerovatno će se zakon o nelegalno stečenoj imovini usvojiti na entitetskom nivou, dok je zakon na državnom nivou još uvijek pod znakom pitanja. Prema mišljenju Blagovčanina, ovo samo potvrđuje da se političari u BiH uglavnom deklarativno zalažu za borbu protiv kriminala i korupcije.
Osim deklarativne volje, vladajući političkih partija nije se otišlo dalje. Tako da i u ovoj situaciji, dakle, takvi otpori mislim da nikoga i ne iznenađuju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti koji su glavni trendovi u svijetu kad je zapošljavanje žena u pitanju, da li se Bosna i Hercegovina približava tom modelu, te kako će prosvjednim povorkama 8. mart proslaviti žene u Hrvatskoj. Stop radu na određeno vrijeme. Pod tim će motom uz prosvjedne povorke sindikati i ženska udruženja u Hrvatskoj obilježiti Međunarodni dan žena 8. mart i zatražiti od vlade da se rad na određeno, koji u Hrvatskoj najviše pogađa žene, ograniči na maksimalno godinu dana. Ankica Barbir Mladinović je za Radio Slobodna Evropa danas izdvojila 4 od ukupno 412 sličnih priča hrvatskih radnica na određeno vrijeme.
Sindikalna sam povjerenica u malom gradu na jugu Hrvatske. Oko 1/3 žena radi redovito na određeno, a u sezoni je to i polovica žena. Žene mi pričaju kako to utječe na njihovo zdravlje. Dobivaju grčeve u želucu, imaju nerijetko i psihičke posljedice od šokova i iščekivanja. Najgore je kod onih radnika koje imaju ugovore na mjesec dana, pa svaki mjesec čekaju da li će im se produljiti radni angažman ili ne.
Radila sam u jednoj firmi u Osijeku, u velikom trgovačkom lancu. Prije sam radila na neodređeno u jednoj drugoj firmi koju je progutao taj lanac. Pri prijelazu su mi naprosto rekli da trebam potpisati ugovor na određeno. Što sam mogla drugo uraditi nego potpisati? Kad sam prešla pola trudnoće, već se vidio trbuh. Netko je odmah javio upravu i gotovo isti dan su mi najavili da mi neće produžiti ugovor. Čupala sam si kosu, nisam znala što bih napravila. Sad čekam porod. Imaću porodiljski kao nezaposlena, a onda idem na biro na naknadu od 1000 kuna. U mojim godinama nisam sigurna da ću opet dobiti posao.
Ja sam čitav porodiljni bila u strahu šta će biti kad se ja vratim. Ja nisam znala šta ću. Uglavnom kad sam se vratila na posao, dočekale su me 2 opomene pred otkaz i onda su mi objasnili da je bolje da ja potpišem sporazumni otkaz ugovora o radu ili će mi u radnu knjižicu upisati da sam ja krala u tvrtci i sve ostalo. Mislim, zaista više nisam imala snage, ništa. Potpisala sam taj sporazum. Ali uglavnom, sada sam u teškom stanju, da me roditelji ne pomažu, da mi ne daju hranu, da ne plaćaju režije, mislim da bi ja i moje dijete umrli od glade.
Imam 35,5 godina, imaću 36 u 6. mjesecu, radim već 14 godina na zamjenama u školi. Evo, ove godine sam već u jednoj školskoj godini bila 3 puta na zavodu za zapošljavanje. Radim, na primjer, po mjesec, dva, pa odem na zavod, pa onda opet tako. I onda ne dobijem ni božićnicu, ni zimske praznike plaćene. I tako stalno, čovjek je ono u neizvjesnosti, ona nervoza stalna. I tako, ne mogu ništa planirati u životu, ne mogu ni kredit podignuti, tako da mi je baš ono, čovjek je stalno u nekoj nervozi, napetosti i tako je teško kad već imaš, znači, bliže 36 godina.
Žalosno je, kaže predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Ana Knežević, da se žene u Hrvatskoj 2008. bore još za ista prava kao i prije 100 godina.
Dakle, 1908. godine 15.000 naših kolegica u New Yorku se prošetalo po ulicama tražeći ravnopravnost, dakle tražeći kraće radno vrijeme, bolju plaću i glasačko pravo. Evo 100 godina kasnije mi možemo reći da imamo samo glasačko pravo, a ovo kraće radno vrijeme i bolju plaću i dalje moramo tražiti.
Ugovori o radu na određeno vrijeme čine u Hrvatskoj čak 86% ukupno sklopljenih ugovora o radu. Pogađaju naravno i muškarce, ali žene zbog materinstva puno više. Ističe koordinatorica ženske mreže Međunarodne konfederacije slobodnih sindikata Jasna Petrović.
Žene kod dobivanja poslova i razgovora vrlo se često ispituje detaljno o njihovom bračnom statusu, o broju njihove djece, što je najsmješnije, o njihovim planovima za imanje djece. Takva pitanja muškarcu se naravno ne dešavaju. Kad ste vidio da bi se pitao muškarca da li planira imati dijete za vrijeme ugovora o radu.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik.
Nemojte zaboraviti, Hrvatska nije Zagreb. Te male sredine u kojima imate malo poslodavaca gdje se uopće možete zaposliti, tamo svi svakog znaju. Napravite li tamo problem oko ugovora na određeno vrijeme, više nikad nećete raditi. Ja kao pravnica nisam vidjela još područje na kojem se toliko krši zakon bez ikakvih sankcija i jednostavno se bezakonje legalizira.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U istraživanjima uz sutrašnji Međunarodni dan žena u Bosni i Hercegovini se pokazalo da na mjestima gdje bi trebale biti žene odlučuju muškarci. Ni nove izmjene izbornog zakona ne garantiraju njihovu veću zastupljenost. Ovim se problemom pozabavio danas Ivan Katavić.
Najočitiji primjer koliko se poštuje zastupljenost žena u državnim institucijama Bosne i Hercegovine primjer je Državnog povjerenstva za ravnopravnost spolova. U ovom tijelu koje je zaduženo za poboljšanje prava i položaja žena u BH društvu radi 8 muškaraca i samo jedna žena. Zašto je to tako, pitali smo Mirjanu Malić, za sada jedinu članicu pomenutog povjerenstva.
Mi se trudimo zaista, bez obzira što je 8 muškaraca i jedna žena, da sve ono što je u našem domenu, u domenu zakonodavstva, pokušamo da uvežemo i sa Agencijom za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za civilne poslove i sa gender centrima i Federacije i Republike Srpske i nevladnim organizacijama, da bi na nekakav način to zajedničko djelovanje imalo nekog smisla.
Predsjedatelj povjerenstva Vinko Zorić kaže kako su konkretno za ovaj primjer krive same žene.
Ja osobno kao predsjedatelj te komisije sam 3 puta pokretao inicijativu kroz zastupnička pitanja, dakle u točci dnevnog reda zastupnička pitanja, da klubovi koji imaju zastupnice u svojim redovima da ih delegiraju u ovo povjerenstvo i očito nema razumijevanja samih zastupnica da sudjeluju u radu ovog povjerenstva koje je veoma značajno i mi bi volili da su žene zastupljenije.
Da se zakoni u Bosni i Hercegovini koji tretiraju ovu problematiku ne provode, govori i činjenica da u državnom parlamentu od 57 zastupnika sjedi samo 7 žena. Jedna od njih je zastupnica Azra Alajbegović.
Ja sam zapravo cijeli svoj život imala jedan moto, a to je da samo upornim, kontinuiranim, konzistentnim, principijelnim i krajnje dosljednim radom i odnosom unutar profesionalne sredine se može postići jedan zadovoljavajući nivo profesionalnog situiranja.
Kršenje prava žena očito je u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon bi trebao imati jednak broj muškaraca i žena na kandidacijskim listama, kaže direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Lidija Živanović.
Ponovo se zamagljuje suština zakona o ravnopravnosti polova, čija je osnovna namjera zabrana diskriminacije na osnovu pola u javnom i privatnom životu, u kojem žene nemaju ista prava i mogućnosti kao muškarci. Naročito u političkom životu gdje je njihova marginalizacija vidljiva i golim okom.
Žene u Bosni i Hercegovini trpe porodično nasilje kao i diskriminaciju prigodom zapošljavanja, naglasila je predsjednica udruženih žena Banja Luka Nada Golubović. Golubović je također podsjetila kako je investiranje u žene tema ovogodišnjeg zasjedanja Ujedinjenih naroda.
Da li je investiranje u žene i djevojke ako izmijenimo izborni zakon? Ja kažem da jeste. Zato ukoliko budemo izmijenili izborni zakon, već sad prije ovih lokalnih izbora, mi ćemo u tom slučaju imati ravnomjerniji raspored moći unutar države. Mi ćemo imati kod kreiranja lokalnih politika, ove godine izborna godina za lokalne izbore, imat ćemo i žene i muškarce i na taj način ćemo dobiti bolje lokalne politike koje će biti primjerenije svim građanima ove zemlje.
Da li se o problemima žena i njihovim pravima govori samo 8. ožujka, pitali smo nekoliko pripadnica ljepšeg pola.
Nisam poklonik obilježavanja 8. marta zato što to samo pokazuje koliko nama ženama pažnje fali ostalih dana u godini, a to ne smije biti tako jer smo mi ravnopravni s muškarcima svaki dan, a ne samo za 8. mart.
Svakoj ženi svakoga dana treba da bude upućena pažnja, a kad je u pitanju 8. mart, samo žena sebi treba posvetiti pažnju baš za taj dan.
Mislim da je položaj žene u današnjem društvu, koliko god težili demokratiji, zapravo samo, da kažem, kamen spoticanja za žene, zato što su žene trenutno sa muškarcima izjednačene kada je u pitanju nivo obaveza.
Pitali smo i nekoliko muškaraca kako oni gledaju na ovaj praznik, te fali li njima jedan sličan dan u godini.
Fali, fali, ne samo jedan, nego više njih. Ne znam. Bit ću možda šovinističko-muški nastrojena, ne želim nikako. Želim samo da su pravila svih i prava svih ista.
Bilo bi lijepo, možda i muškarci da imaju nekakav svoj dan.
Treba svaki dan da se slavi 8. mart u smislu da se poštuje žena, a ne samo jedan dan u godini.
Neke od nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini povodom 8. ožujka Međunarodnog dana žena ukazali su kako su prava i položaj žena u Bosni i Hercegovini danas ugroženiji nego krajem prošlog stoljeća. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa. slobodnaevropa.org.
I tako, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić. Ostajte mi zdravo.